Segunda Corintios, capítulo 4.
Kalchman rusilali Dios nakish ekelik angela in rescholo bankilshialalia contrato. Hokana king anachinan catch all. Nakatsertana chihunakwash banunkili mausilal, limuko ushk tana rah linekesh banuli hunch olchik. Ink anoko balakin, utink anakapo ruli ratin di Dios. Nakacholo manchits akalishialal. Renak chishkunileptesh eretal naksashkialal kwanko chiruli Dios. Kwink ana tauman rulishkialali kolbaib linakacholop la o. Ha link anekeshtabru ha aneb linekesach. Ink anekeshtabru shbanak lakhtsa naramok relishkialal chirueb link anekepaban. Nashbanua anre nakinkateshtabru lishkialali kolbaib linakutuk chikulish lokali Kristo utlish lokal li Dios. Inka yoko chicholobankil cheru nakla oto epap. Yoko man chicholobankil shiala nakli Jesucristo haan li kakwa. Utla o yalak angelo cheru sashkaba li Jesucristo. Naktok okinchak saliru chichoch li Dios kishkie. Chikwan klikutan res kutanobresin kil ruliru chichoch. Uthaan akwili nakutanobresin reli kakaush. Renak naru takanau chan rulish lokali Dios. Utli Jesucristo, nashkut chikulish lokali Dios. La o chanchanolich och ukal nashokman kwili tertoist ak. La o chalzekwalo. Hamanan li Dios nashkutano bresili kakaush. Renak ta kutung naklish nimakwal kwankilali Dios li kwankikin mokoketa. Repan li Dios. Ila paichi railal na chalsa kaben. Hamanan nakakuish numsinkil. Kuan na kink ana katao ruli chokochish kulbal habanan ink ana chinan kachol. No ko raoptesik habanan li Dios ink ano kosh kanap kahunes. Kuan na kno ko esak shbanak neke rah kakam sinkil. Habanan li Dios na kolok ke chirueb. Chalakbar no ko shik kuan ke talil chiruli katibel nak neke shtyal kakam sinkil ho ke shbanu reli Kristo. Nakakuya an. Renak tak utung chirueb chishkunileb nakli Kristo kyo uthaan na kolok ke chiruli kamk. Kunilik neke rahka kam sinkil, shbanak no kok angelak chiruli Jesucristo. Habanan, ink ano kwesh kam si shbanak li Kristo kyo utkwansh kwankil sakaben usta kyal kwinko. Habanan shbanak nakakuy li railal, la eshta kwank le juam chikunilik. Kau kach ol sa li kapabal. Ho kain ti bambil sa li santi luhu li kishye lah David.
Kwan in pabal ho kanak ni atinak chirish.
Ho kanak kwi la o. Kwan ak kwi kapabal. Ho kanak nako atinak chirish. Nakanaw nak li Dios ki kwa klesing wichik rechi yo li kakwa Jesucristo. Ho kanak kwi la o. Nakanaw nak tosh kwa klesik uchik chi yo ho nak kish kwa klesili Jesucristo u tosh kambrik in koch benesh laesh. Chishkunili railal nakakul haan re e rabal laesh re nak tek ul li rusilal li Dios. Kwi nabalep tek uluk re li rusilal li Dios, nabalep ak kwi tek bantyoshing chiru li Dios u teshk esh lokal. Ho kanak ink ana chinan kachol, li katibel kyo chilak, yo chi osok, habanan li kam, ak opresin bil, rahlal kutan shban li Dios. Li railal, li nakakulainin saru chichoch, ang humpata kwi, ut nakakuy shnum sinkil. Li railal nakakul, yo chi kakawre sinkil, rehun li kalokal makakos chakalru, ut takuang chikunelik. Inka nakake kachol chirish li kwanarin saru chichoch, li na ilman ru, nakakeban kachol chirish likuan aransa chosha linka na ilmanru. Likaru na ilmanru na lakna oso. Habanan, linka na ilmanru kwan chihunelik.